tekur til máls. Virðulegur forseti, ég vil beina hér fyrirspurn til hæstvirts dómsmálaráðherra vegna frétta um skerðingar á mannskap hjá þyrlusveit Landhelgisgæslunnar. Nú er þannig að í dag á síðustu mánuðum að þá höfum við verið með þrjár þyrlur og nokkuð vel dekkaðar þyrlurnar. Samt er það nú ekki þannig að eins og ég skilja að þær geti verið ávallt fær til reiðu og það hefur komið fram í svari sem hæstvirtur dómsmálaráðherra hefur gefið skriflega til Róberts Marshalls, háttvirts þingmanns, að með þremur þyrlum þá má gera ráð fyrir því að Landhelgisgæslan hafi enga þyrlu tiltæka í alltaf 10 daga ári og hafi aðeins tiltæka eina þyrlu í alltaf 1,5 mánuð ári. En við þar aðstæðu takmarkast flugsvæði við 20 sjómílu frá ströndu. Þannig að í dag má segja að það er 1,5 mánuð sem við erum ekki dekkað fyrir ár með þeim kosti sem við búum við. Nú hins vegar er búið að segja upp þremur þyrluflugmönnum, þannig að við erum að fækka þeim og með að við skriflega svara þá verða þetta 3 til 4 mánuðir sem að við getum ekki komið til bjargar úti á hafi ef að við lendum í vandræðum með okkar sjómenn eða aðra þá sem þennan sjó fara. Ég vil gjarnan spyrja hæstvirtan dómsmálaráðherra hvort þetta er réttur skilningur að þetta séu þá 3 til 4 mánuðir sem að við dekkum ekki, af því að það hefur komið fram á opinberu vettvangi í ræðu sem var Árni Bjarnason, formaður félags skipstjórnarmanna, hélt á sjómannadaginn síðasta, að þetta væri 5 til 6 mánuðir á ári og mér finnst nú skeika þarna talsverðu. Ég kemur mér grein fyrir því að það er geysilega dýrst að leigja þyrlur og það kemur einmitt fram í þessu skriflega svari hjá stjórnar áþeirra að hvað það kostar. Og ég var nú sjálf að leika mér að því að reyna að gíska á hvað ætlaði að kosta að leigja þyrlu á mánuði og ég gíska á 10 milljónir. Og ég bað einn háttvirtan þingmann sem situr nú í salnum hérna að gíska líka og hann gíska á 4 til 5 milljónir. En svarið er að það kostar, það er bara 60 milljónir á mánuði að leigja þyrlu. Það er að segja 700 milljónir króna á ári. Og áhöfnin kostar 120 milljónir á ári, það er að segja 10 milljónir á mánuði. Þannig að það kostar 70 milljónar mánuði þá þyrla í leigu pluss áhöfn við viðbót. Þetta eru þetta miklar upphæður og ég vil spyrja að því að þetta er greinlega slíga Landhelgisgæsluna þessi leigukostnaður. Hvort að það sé mögulegt að, og hvort að hæstvirtur dómsmálaráðherra hafi eitthvað leitað eftir því til dæmis við lífeyrissjóðina, hvort að þeir geti komið að þessu máli þannig að við getum losnað við þessi ofboðslega háu leigugjöld. Og svo vil ég líka spyrja hæstvirtan dómsmálaráðherra hvort hún telji að það sé forsvaranlegt að dekka ekki okkar sjómenn í 3 til 4 mánuði á ári.
Hæstvirtur dómsmálaráðherra